Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Անցած գիշեր Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում կրակոցներ են հնչել, վիրավորվել են զինված խմբի երկու անդամներ, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Երեկոյան տեղի ունեցել բազմամարդ երթ, արյունահեղություն թույլ չտալու և զինված խմբին սնունդով ապահովելու պահանջներով։ Հարցազրույց է տվել հետախուզման մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուգասեզյանը։ Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանը դրական եզրակացություն է տվել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու և մի շարք այլ փոփոխություններ ենթադրող նախագծին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի Շիրվան քաղաքի Արաս զինագործարանում մի քանի ժամ առաջ ուժգին պայթուն է որոտացել, բռնկվել է հրդեհ, այս պահի դրությամբ հաղորդվում է 6 տուժածի մասին, որոնք ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց, զոհերի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Տեղի իշխանությունները տարհանել են գործարանի մերձակայքում գտնվող տների բնակիչներին, Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությանը պատկանող գործարանի տարածքում հրդեհը և արկերի պայթունները շարունակվում են, փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը օգոստոսի 9-ին կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, այս մասին հայտնել է երկրի փոխվարչապետ Մեհմեդ Շիմշեքը, ռուս գործընկեր Արկադի Դվորկովիչի հետ հանդիպման ժամանակ հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Դանակով զինված երկու անձինք Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող Սենտ-Էտյեն-դյու-Ռուվրե քաղաքի եկեղեցում պատանդներ են վերցրել, որոնցից երկուսին սպանել են, այդ թվում հոգևորականի 84-ամյա Ժակ Ամելին, որի կոկորդը դանակով կտրել են։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը, հայտարելով, որ ոստիկանական գործողությունների ընթացքում սպանված ահաբեկիչները խմբավորման զինյալներ են։ Վատիկանը խստորեն դատապարտել է եկեղեցու վրա հարձակումը, եկեղեցականի սպանությունը անվանելով բարբարոսություն։ ԵԱԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարել է Մերձդնեստրիան հակամարտության կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Միշտ գոյություն ունի վտանգ, որ այդ հին, բայց ոչ սառեցված հակամարտությունները թեշփուլի կանցնեն մենք դրանականատես ենք եղել Ղարաբաղյան հակամարտության օրինակով, հայտարել է Շտայնմայերը Մոլդովայի վարչապետի հետ համատեղ Մամուլի Ասուլիսին։ ԵԱԿ-ն Մերձդնեստրիան հակամարտության կարգավորումը տեսնում է Մոլդովայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պահպանմամբ Մերձդնեստրին հատուկ կարգավիճակ տրամադրելու միջոցով։ Լաոսի մայրաքաղաքում այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկվել է Սիրիայի ճգնաժամը։ Հանդիպումից հետո Քերին հայտարել է, որ առաջընթաց է ձեռք բերվել երկու երկրների միջև Սիրիայի վերաբերյալ հետախուզական տվյալների փոխանակման գործում համագործակցության սերտացման պլանի շուրջ։ Աֆղանստանի պատերազմի պատճառած վնասները ռեկորդային են, հաղորդում է Քաբուլում ՄԱԿ-ի առաքելությունը, նշելով, որ զոհերը խաղ բնակչության շրջանում միայն այս տարվա առաջին կեսին գերազանցել են նախորդ տարիների ցուցանիշները։ Ըստ զեկույցի, անցած կիսամյակում երկրում սպանվել է 1601 քաղաքացի, 3565 մարդ վնասվածքներ է ստացել, զոհերի 1/3-ը երեխաներ են։ Առնվազն 19 մարդ սպանվել, 25-ը վիրավորվել են Ճապոնիայի մայրաքաղաքում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կենտրոնի հիվանդների վրա դանակով հարձակման հետևանքով զանգվածային սպանության մեջ մեղադրվող 26-ամյա տղամարդը ձերբակալված է։ Նավոստիկանությունում հայտարել է, թե ցանկացել է աշխարհը մաքրել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանցից։ տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հեռագիր է ուղղել Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես լրանում է 13-րդ օրը, ինչ Երևանի ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավվել է Սասնածռեր կոչվող զինված խմբի կողմից։ Առաջինիսկ օրվանից նրանց հրճակած պահանջներն ըստեյության չեն փոխվել, քաղ բանտարկյալների ազատ արձակում և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական։ Այս ընթացքում խմբի հետ բանակցությունների միջոցով խնդիրը կարգավորելու բազմաթիվ փորձեր են արվել։ Մի շարք հայտնի քաղաքական և հանրային գործիչների, այդ թվում Ղարաբաղյան պատերազմի հայտնի հրամանատարների մասնակցությամբ։ Ծայժմ, սակայն, այդ բանակցությունների շնորհիվ լուծվել են միայն պատանդներին ազատ արձակելու, խմբին սնունդով ապահովելու և մամուլի ասուլիս կազմակերպելու հետ կապված հարցեր։ Անցած գիշեր Հայաստանի ոստիկանության պարակապահական ծառայության գնդի տարածքում կրակոցներ են հնչել, վիրավորվել են զինված խմբի երկու անդամներ, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին զինված խումբը իբրև բողոքի նշան ՊՊՑ-ին պատկանող մի քանի մեքենաներ է հրկիզել, երեք ուշ երեկոյան էլ սասնածրերի բազմաթիվ աջակիցներ մայրաքաղաքում երթ են կազմակերպել, արյունահեղություն թույլ չտալու և զինված խմբին սնունդով ապահովելու պահանջներով։ Այժմ մենք հեռախոսով կապ ենք հաստատել Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով գտնվում է Խորենացի փողոցում։ Կարլեն, այս պահին ինչ է կատարվում, ինչ կարող ես պատմել։
Տիգրան, մեկ ժամից էլ քիչ է մնացել մինչև հանրահավաքի մեկնարկը և ցերեկվա համեմատությամբ Խորենացի փողոցն արդեն բավական մարդաշատ է։ Ցուցարարները ստացել են ոստիկանության հաղորդագրությունը, թե այսօրվա հանրահավաքն արգելվելու է և հավաքի կազմակերպիչներին էլ կոչ է արվում փոխել ցույցի վայրը, և դա հարուցել է նրանց զայրույթը, միմյանց կոչեր են հնչեցնում ցենթարկվել իրավապահների այս պահանջին, և քիչ առաջ էլ հաղորդագրություն է տարածել այս հանրահավաքների համակարգող խումբը, անդրադառնալով արդեն այս գիշեր պարեկապահական գնդի տարածքում ծավալվող իրադարձություններին։ համակարգող խումբը ոստիկանական սադրանք է որակում տեղի ունեցածը, պահանջելով վերականգնել կապը սասնատրերի ներկայացիչների հետ, որպեսզի հնարավոր լինի վերականգնել իրադարձությունների ամբողջական պատկերը։ միաժամանակ կոչ է արվում մարդկանց հավաքվել Խորենացի փողոցում, ըստ էության համակարգող այդ խումբը շրջանցում է ոստիկանության հայտարարությունը։ Առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում բանակցությունների մասին, ավելին, ինչպես հայտնի ազգային անվտանգության ծառայությունը բավական կոշտ մի հայտարարություն էր տարածել, ընդգծելով, որ անցել է զսպվածության սահմանը և բանավեճության դեպքում ուժային միջոցներ են ձեռնարկելու։ Երեկ էլ Ալեկ Ենիգոմյանը, հիշեցնեմ, հայտարարեց, որ բանակցություններն ըստ էության սառեցված են, թեև Ղարաբաղի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանին փոխարինել է մեկ այլ ազատամարտիկ, Աշոտ Մինասյանը։ Անորոշ է նաև սասնատրեր խմբի անդամների սննդի հարցը։ վաղ առավոտյան այստեղ էր Զավուհի Փոստանջյանը, նա նորից պահանջում էր ոստիկաններից հնարավորություն տալ անհրաժեշտ սննդամթերք և դեղորայք փոխանցել զինված խմբի ներկայացուցիչներին։ ոստիկանության ներկայացուցիչը սակայն ասաց, որ այդ հարցը լուծված է և իրենք են սնունդ փոխանցել սասնատրերին, թե որքանով է այս տեղեկությունը համապատասխանում իրականությանը, ստեղության կարող է հաստատել հիմնադիր խորհրդարանը, որի ներկայացուցիչները դեռ չեն ժամանել այստեղ։
Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր պահանջ ունեմ ձեզ։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, հենց հիմա զանգահարեք ձեր վերադասին և ասեք, որ ես այստեղ եմ և պահանջ եմ ներկայացնում սնունդը փոխանցելու։
Ձեր հարցին կարճ պատասխանեմ ու եզրափակվենք, ոչ մի բան չի մտնել այստեղից։
Իսկ որտեղից պիտի մտնի, մյուս մտքից։
Չգիտեմ որտեղից ինչ ա մտնում, բայց հիմա այստեղ ոստիկանները ծառայություն են կատարում, ոչ մի բան չի մտնում, վերջ։
Իդեպ Տիգրան, բավական մեծ թվով սննդամթերք է այստեղ հավաքվել, քաղաքացիները վաղ առավոտից սննդի պաշար են բերում փոխանցելու բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի անդամներին, և ասեն, ինչպես ասացի, կուտակվել է մեծաքանակ պաշար հենց ոստիկանական արգելապատմեշի դիմաց։ իրավապահները այդ սնունդը ևս ցույց չեն տալիս անցկացնել պատմեշից այն կողմ։ Այս միացմանը թերևս այսքանը, Տիգրան, հանրահավաքի մեկնարկին նորից կապ կհաստատենք ձեզ։
Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն նշեցինք, որ գիշերը ՊՊՑ գնդի տարածքում միջադեպեր են եղել, մասնավորապես կրակոցներ են հնչել, վիրավորվել են զինված խմբի երկու անդամներ, որոնց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Երեք ուշ երեկոյան էլ սասնածրերի բազմաթիվ աջակիցներ մայրաքաղաքում բազմամարդ երթ էին կազմակերպել։ Երեք երեկոյան և անցած գիշեր տեղի ունեցած իրադարձություններն իմի է բերում Արտակ Քամբարծումյանը։
Սասնածրեր խմբավորման կողմից գրաված ՊՊՑ գնդին հարակից տարածքում նախորդ գիշեր ոստիկանների կրակոցներից վիրավորումներ են ստացել զինված խմբավորման երկու անդամներ։ Մինչ այդ զինյալները այրել են երեք ոստիկանական մեքենա, այդ թվում ավտոբուս, տեղեկացնում է ոստիկանության լրատվական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության մեքենաների այրումից հետո գնդի տարածքից դուրս է եկել ՈՒԱԶ Մակնիշի ավտոմեքենա ու մոտեցել արգելապատնեշում կանգնած ոստիկանական շղթային, ինչից հետո իրավապահները մեքենայի ընթացքը կասեցնելու և դրանում գտնվող զինված անձանցից անմիջականորեն բխող իրական վտանգը կանխելու համար կրակ են բացել մեքենայի շարժիչի, այնուհետև նաև անվադողերի ուղղությամբ։ Հրաձգության հետևանքով մեքենայում գտնվող 3 անձանցից 2-ը ոտքերի վնասվածքներ են ստացել և նահանջել գնդի տարածք։ Ոստիկանությունը նաև տեղեկացնում է, որ իրավապահները անմիջապես բուժօգնություն են կանչել և առաջարկել վիրավորներին Աշոտ Պետրոսյանին ու Հովանես Հարությունյանին տեղափոխել հիվանդանոց, ինչին զինված խմբի անդամները համաձայնել են։ 3 ոստիկանությունը տեղեկացրել էր, որ զինյալները հուլիսի 25-ի գիշերը այրել էին ոստիկանության մեկ այլ մեքենա։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը 3 երեկոյան Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած հավաքին հայտարարեց, որ արդեն 2 օր է սասնածրերի անդամները զրկված են սննդից և այլ անհրաժեշտ միջոցներից, ու հենց այդ մեկուսացման դեմ բողոքն էլ արտահայտում են ոստիկանական արդեն 4 մեքենաներն այրելով։
Շուտով 48 ժամ կանի, որ դրաները չունեն ոչ սնունդ, ոչ էլեկտրական հոսանք, ոչ բժշկական ծառայություն, չնայած ներսում գտնվող վիրավոր երիտասարդ վրայի, և չունեն գապ։
Հիմնադիր խորհրդարանն այսօր նաև հայտարարել է, որ առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում մի քաղաքացի իր մեքենայով ճեղքել է ոստիկանական պատնեշը, մտել ՊՊՑ գնդի տարածք և սնունդ փոխանցել զինված խմբի անդամներին։ Ըստ հայտարարության, ոստիկանությունը կրակ է բացել պատնեշը ճեղքած մեքենայի ուղությամբ, վիրավորներ չկան։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից Արմենպրեսի հետ զրույցում ըստ էության հաստատել են տեղեկությունը, փոխանցելով, որ զինված խմբի անդամներին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանը դեռ ՊՊՑ գնդում է։ Ողջունելով զինված խմբին 3 Խորենացի փողոցում կազմակերպված հավաքին, Գյումրու լրագրողների ասպարես ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը հայտարարեց, որ պետք է անել ամեն ինչ արյունահեղություն թույլ չտալու համար։
Ամեն ջանք ներդնելու ենք, որ որևէ կողմից որևէ զենք չկրակի։ Մարդկավոր համաձայն չես պետքի հետ։ Հարյուրավոր անգամներ զգուշացվել է գրավոր և բանավոր իշխանություն, դու պիտի երջանիկ լինես, որ մարդիկ զենք չեն վերցնում։ Հիշում եք, քանի անգամ է ասվել դա։ Իրենց թվացերը, թե մենք ծաղրում ենք, ինչո՞ւ չափազանցնում ենք, լոպազություն ենք անում, վախեցնում ենք իրենց պարզապես, չեն հասկացել։ Իրականությունից բացարձակ կտրված իշխանության հետ գործ ունենք, ում էլ կա Աբեգիչ ասում։ Աբեգիչների կողքու բոլորը գալի ժողովուրդ է հավաքվում, որտեղ եք տեսել նման բան։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանն էլ հայտարարեց, որ բանակցությունների, իշխանությունների և զինյալների միջև սառած վիճակում են։
Ոչ մի լուծում չկա, բացի դրաների առաջ կաշած պահանջների քաղաքական, ազգային քաղաքական, համագարկային պահանջների իրականացումը։
3:00-ին Խորենացի փողոցի արգելափակված հատվածից բացի ավանդական դարձած հավաքից մի քանի հազար քաղաքացիներ մայրաքաղաքի կենտրոնում երթ անցկացրին, աջակցություն հայտնելով սասնածրերի անդամներին, նաև կոչ անելով իշխանություններին լուծել սննդի խնդիրը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, սասնածրեր զինված խմբի վիրավորված անդամներին մենք դեռ կանդրադառնանք, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Գենիգոմշյանն այսօր ազատության հետ զրույցում որոշ մանրամասներ է բացահայտել, որեր առաջ Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ ներկայումս Կալանքի մեջ գտնվող Շիրյար Սեֆիլյանի հետ բանակցություններից։ Հիշեցնենք, մամուլում պնդում ներկային, թե դրանց ընթացքում Սեֆիլյանը խնդրի կարգավորման, այսպես ասած, երրորդ տարբերակ էր առաջարկել։ Գենիգոմշյանի հետ զրույցի մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
ՊՊՑ գնդի շուրջ ստեղծված իրավիճակը լուծելու համար Ժիրայր Սեֆիլյանը իշխանություններին առաջարկների փաթեթ է ներկայացրել, որոնցից մեկով ազատամարտիկը իշխանություններին առաջարկում է հստակեցնել դիրքորոշումը Ղարաբաղին հարակից տարածքների զիջման հարցում։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Գենիգոմշյանը։ Նրա խոսքով իշխանությունները մինչ այժմ Սեֆիլյանի առաջարկներին չեն արձագանքել, փոխարենը արդեն 10 օր է բանակցությունների իմիտացիա են ստեղծել։
Արցախի իրավարարության հստակ դիրքորոշում հիմնականում կապված տարածքների հանցման խնդրին եւ ներքին արումով այնքան շատ բան գահասելու ներքին արումով բոլոր ոլորտներում իրավիճակը պետք է փոխվի ամենատեղս մոդեցումը դա է եղել, այսինքն արդակին եւ ներքին։
Յենի Գոմշյանի խոսքով Սեֆիլյանի առաջարկը ճգնաժամային իրավիճակի լուծման ամենահավանական տարբերակն է։ Նրա խոսքով այս առաջարկները հենց առաջին օրերին է ներկայացվել։ Վիտալի Բալասանյանի հետ բանակցությունների ժամանակ էլ Սեֆիլյանը կրկնել է դրանք եւ շեշտել, որ ինքը ցանկանում է իրավիճակի խաղաղ լուծում։ Յենի Գոմշյանը վստահ է, եթե Սեֆիլյանի առաջարկները իրագործվեն, ապա երկրում իրական փոփոխություններ կլինեն։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչը նաև պնդեց, որ իշխանությունները պայմանավորվածությունը խախտել են։ Առաջարկեր եղել, որ պատանդները ազատվեն, որից հետո էլ երկխոսություն կլինի։ Մինչդեռ պատանդների ազատումից հետո իշխանությունները մեկ այլ պահանջ են առաջ քաշել։
Իվերջո բալատները փաստորեն։ Եթերանից անմիջապես հետո ասվեց, որ անմիջապես պետք է զենքերը վայրտենան, այսինքն մնացածի մասին խոսելու խոստումը արդեն իջիկ դարձավ։
Եթե իշխանությունները գրոհով վերցնեն ՊՊՑ գունդը, ապա դրա հետևանքները Յենի Գոմշյանի կարծիքով ճակատագրական կլինեն Հայաստանի համար։ Այսօր ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, պահանջելով Խորենացի փողոցում անցկացվող հավաքները տեղափոխել այլ վայր։ Հանրահավաքների համակարգող խմբի անդամ Յենի Գոմշյանը վստահ է, որ իրենց ցույցերը շարունակելու են խաղաղ լինել եւ վայրը չեն փոխելու։
Վայրի ընդհանրությունը բազ է բոլորին, թե ինչու այնտեղ դարձել է նաև խորհրդանշական այդ վայրը։ Եթե ոստիկանությունը նպատակացվել է գնալ ընդհարման և բախումների, դա արդեն իր որոշելի, ինքն է այդպես որոշած։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արգելուն կնդիրներ, քիչ առաջ Ազատությունը կապ հաստատեց Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Արա Զաքարյանի հետ, ով այսօր տեսակցել է Սեֆիլյանին։ Փաստաբանը փոխանցեց Ժիրայր Սեֆիլյանի բանակցելու հորդորն ուղղված իշխանություններին։ Նշենք, որ մինչ այդ ազգային անվտանգության ծառայությունից Ազատությանն ասել էին, որ զինված խմբի հետ բանակցությունների վերաբերյալ առայժմ որևէ տեղեկություն չեն հաղորդի։ Սեֆիլյանի փաստաբանի հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք հատված հեռախոսազրույցից։
Պարոն Սեֆիլյանը կարճ հայտարարություն փոխանցեց, հույս ունենալով, որ իշխանությունները նոր առաջ ցածեն եւ կնստեն բանակցությունների։ Այդ իսկ պատճառով ներկայումս չեմ ցանկանում բանակցությունների մանրամասներին այժմ առադառնալ բարձրադայն այս պրոցեսին որևէ թեկետ չվտանգելու համար։ Մի բան կարող եմ հստակ ասել, որ առաջին իսկ օրվանից պատրաստակամություն եմ հայտնել իմ բոլոր հնարավորությունները ներդնել հարցի հանգուցալ լուծումը անարյուն գտնելու համար։ Մենք ունենք հստակ քաղաքական ծրագիր խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Ակնհայտ է, որ բանակցային պրոցեսի ուշացումը տանում է դեպի իրավիճակի լարման, որի պայմաններում կարող են նոր բախումներ, վիրավորներ եւ մարտային կորուստներ լինել, ինչը անշուշտ իշխանությունների մեղքն է լինելու։
Կարող ենք ասել, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը իշխանություններին բանակցությունների կոչ է անում։
Որպես այդպիսին, այո, երբ որ պարոն Սեֆիլյանը դարձավ բանակցությունների կողմ, նա համոզված է, որ խնդիրը խաղաղ ճանապարհով իր հանգուցալ լուծումը կգտնի։
Ինչպես են բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում եւ առհասարակ Երևանում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին վերաբերվում մեր համակարգախոսիները, որն են նրանց գնահատականը եւ ինչ ելք են նրանք պատեսնում ստեղծված իրադրությունից։ Մարիախաղակի փողոցներում փոքրիկ Արցախույզ է կատարել Ռուզան Գիշյանը, լսենք։
Իհարկե չեմ ուզենա մարդկային զոհեր լինեն, բայց կարծում եմ կատարում այն, որ պիտի կատարվեր։ Հասունացել էր։ Ժողովրդի համբերության բաժակներ լցվել։ Իսկ դրանք ժողովրդի ներկայացուցիչներն են, ոչ պատահական մարդիկ երկնքից ընկած։ Ցավալի է շատ։ Շատ ցավալի է, որ այլ ընտրանք չկար, որ այս աստիճանի պիտի հասներ։
Ինտերնետը շատ վատն է, չենք կարողանում տեղեկացված լինել, իսկ հեռուստացույցով գրեթե ոչինչ չեն ասում, ամեն օր նույն բաները։ Ուղղակի չեմ պատկերացնում ինչա լինելու։ Ելքը չեմ տեսնում, բայց կարծում եմ պետք է շուտ ավարտին հասնի, որովհետև լարված պահել այսքան երկար ժամանակ ճիշտ չի։ Ամենայն դեպս չեմ զգում, որ ինչ-որ մեկը զբաղվում է այս հարցով։ Միայն ոստիկանությանը ընտեղ տանել և պահել, կարծում եմ հերիք չի։
Չիշտ են անում տղաները, սաղել մարտական տղերք են, ծառայել են, կրվել են, ամեն ճարել են, ժողորդի համար, ժողորդը մեղկա, այդքան բան։
Բոլոր թողարկումները լսում են, բոլոր թողարկումները, ու ամեն ինչի մասին խոսում են, բացի կոնկրետ ինչ որ ուզում են այդ բացի դրանից, ամեն ինչի մասին խոսում են, չեն ասում պատճառն ինչ, անընդհատ կրկնում են, այսինչս այսպես եղավ, այսինչը այնպես եղավ, բայց մի հատ չեն ասում ինչ են ուզում, ինչու չեն բավարարում, Սեֆիլյանին հանեն, հերոս մարդ է, ոչ մեկին չեն հարգում։
Այդ ձևով թող չանեն, թող դուրս գան, գնան ցույցի, իրանց պահանջը ներկայացնեն, բայց ընդեղ չէ տանտեր շենքն ազատեն, ժողովուրդը գերության մեջ է։ Հա, բայց այդ ի՞նչ են տրակացնում, ավտոները մեռն տրակացնելով, պայթեցնելով, պաշտպանելով։
Ոնց բողոք են։
Դե, ինչի՞ չէ։
Արդյունքի չեն հասնում։
Դե ասում են դուրս եկեք, գնացեք, բայց դուրս եկեք բախենում են բռնելուց էլի կալանքից։ Էդ էլ կա։
Օրինակ, այս գիշերվա դեպքը դուք ո՞նց եք գնահատում։ Մենք գնահատում ենք շատ վատ։ Ինչ են կրակեմ։ Խփել են։ Ինչ են կրակեմ ձին բաների, մեքենայի վրա։ Այդ մեքենան ինչի էր գնում։ Որ ուտելիք տանը, չէ՞ այդ մարդկան։ Էս ո՞ր դառնա, որ սոված պահեն մարդկան։ Ուղղակի գիտեք ինչ, միլիցիաներն են մեղավոր։ Էս ով որ կանգնած է։ Իրանք պիտի չծառայեն իրանց։ Պիտի ազնեն ժողովրդի կողմը։ Եթե իրանք ազնեն ժողովրդի կողմը, այս ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Հույս ունենք, որ այս կառավարությունը վերջապես խել կհավաքի ու կթողնի ժողովրդին հանգիստ։ Կհավաքի իր փասափուսեն ու կգնա։
Ելքը հենց Սերժի ձեռքում է, եթե ուզի ելք կգտնենք։
Միանշանակ այդ մարդկանց կողմից են, որովհետև մեր պետության մեջ նման քայլեր անել արդեն զարմանալի չի։ Այդ մարդիկ մեր համար են անում ամեն ինչ ու ի մեկը ես ինչով որ կարամ կաջակցեմ, բայց երբեք չեմ խանգարի։
Տեղ չկա խոսք հասցնենք որևէ մեկի, չունենք որևէ ղեկավարություն, կառավարություն, որ բողոքենք, որ իրոք որևէ մարդկանց պահանջը ճիշտ է։
Ով է լինի ղեկավար, նույնն է։ Ոչ բան չփոխվի։
Ժողովրդի մեջ հավատ չի մնացել, որ ժողովրդը ելնի ոտ։ Հավատ չի մնաց ժողովրդի մեջ, ոչ մեկին։ Չեն հավատում, որ մի բան ինչ-որ կփոխվի։
Ես յուրաքանչյուր մարդ, ինքը իրեն հարգող մարդ պետք է հրաժարական տար ներկա պայմաններում։ Ամեն ինչը կոռուպացված, ամեն ինչը ահավոր վիճակ, ժողովրդը արտագաղթը մի կողմից, չքավորությունը մյուս կողմից։ Էն ինչ կարելի ասել, ամեն ինչ։ Մեր կադրությամբ նստած են, սկի ոնց ասած օրվա հացի փողը չի աշխատում, հարկը բարձրացնում են, ստիպում են եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ որևէ մի երկրում սենց բան չկա։
Ելք չեմ տեսնում, ճիշտ ասած չգիտեմ։
Давайте жить дружно, мирно.
Բանակցների միջոցով։ Ուրիշ ելք չկա։ Թուրքիա հետ կարելի է բանակցել, հայ հայ հետ չի կարելի բանակցել։ Կարելի է, չէ՞։ Բանակցեն այդ ազգի կռված տղաներին, ինչ ասեմ, որոշ չափով բավարարին իրանց պահանջները։ Աշխարհի խաղաղություն, մեզ էլ համբերություն։
Ինչպես արդեն հաղորդեցինք, Սասնա Ծռեր զինված խմբի վիրավորված անդամներին արդեն այսօր վիրահատել են, նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն, մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման մեջ։
Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբավորման անդամներից երկուսը 50-ամյա Աշոտ Պետրոսյանն ու 29-ամյա Հովանես Հարությունյանը ոտքերի շրջանում հրազենային վիրավորումներով կեսգիշերին տեղափոխվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Բժիշկ Հարություն Մանգոյանն ասաց, վիրավորները վիրահատվել ու տեղափոխվել են վերակենդանացման բաժանմունք։
Այս պահին վիճակը գնահատվում է որպես միջին ծանրության, կայուն է, երկուսն էլ գիտակից են։
Իսկան կտեղի այս ընթացքը հետ վիրահատական
պահում։ Հետ վիրահատական ընթացքը ընդհանուր դժվար է ասել ինչքան կտեղի, ամեն դեպքում վերակենդանացման փուլը ես վստահ եմ, որ շատ չի երկարի։
Դուք ասացիք, որ նաև կոտրվածքներ ունեն, այսինքն միայն հրազենային վիրավորում չէ։
Կոտրվածքը առաջացել է հենց հրազենային վիրավորման հետևանքով։
Մասնագիտությամբ նկարիչ 50-ամյա Աշոտ Պետրոսյանի երկու ոտքերն են հրազենային վիրավորումից տուժել, նա նաև աջ ազդոսկրի կոտրվածք ունի, իսկ Հովանես Հարությունյանը աչ ազդոսկրի ու աչ սրունքի վիրավորում ունի ու կրկին հրազենային։ Դիմակավորված ու զինված իրավապահները հսկում էին հիվանդանոցի բոլոր մուտքերը, արգելելով լրագրողներին ներս մտնել։ Ազատությանը սակայն հաջողվեց մտնել ու մոտենալ վերակենդանացման բաժանմունքին, որտեղ կանգնած էին Աշոտ Պետրոսյանի դուստրը, հարազատներն ու փաստաբանները։ Ասացին, թե պետբժիշկը թույլատրել է և ունեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, բայց իրավապահներն արգելում են նրանց տեսակցել Պետրոսյանին։
Բարիջը թույլ է տվել տեսակցությունը անձամբ, բայց ՀՆՎ-ի վաշտի տղաները թույլ չեն տալի առանց պատճառ ներկայացնելու, ասում են, որ իրանք հրաման են ստացել տեսակցություն թույլ չտալու։
Ուզուք ով
է Աշոտ Պետրոսյանի որդին։
Այս պարագայով հասնում ձեր պաշտպանյալի վստահորդի իրավունքները։
Այո, հաղթվում են իրավունքը։
Որ իրավունքը,
տեսակցության իրավունքն է հաղթվում, կարող է տեսակցել իր հարազատներին, այսպես գտնվում է բժշկական կենտրոնում, իրենք էլ նշեցին, որ վիճակը ծանր չէ, բավարար է, ուսի նա իրավունք ունի տեսակցել իր հարազատներին։ Իսկ ստացվում է, որ իրապա համակարգն է խախտում իր իրավունքները, ոտնահարվում են իրավունքները։
Փաստաբանի ահազանգից հետո հիվանդանոց հասան նաև օմբուդսմենի գրասենյակի արագ արձագանքման խմբի անդամները, սակայն նրանց նույնպես չհաջողվեց տեսակցել վիրավորներին։
Որսենք ներս մտնենք, տեսնենք ինչ կարող ենք ճշտել ձեզ հետ։ Հրաժարանը ինչպես էր։
Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն ունենալով Պետրոսյանի փաստաբաններն այդպես էլ 7 ժամ շարունակ չկարողացան հիվանդանոցում տեսակցել իրենց վստահորդին։ Ավելի ուշ պաշտպանի գրասենյակը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի այս արգելքները շարունակելու դեպքում իրավապահների գործողությունները կլինեն անհիմն և անթույլատրելի։ Փաստաբանների պալատից էլ փոխանցեցին, նախաքննության մարմինն է որոշում կայացրել հանրային պաշտպան ներգրավվելու մասին։ Թե ինչու հանրային պաշտպանները ներս մտան, իսկ վիրավորների փաստաբաններն այդպես էլ չկարողացան քննչական որևէ գործողության մասնակցել, զինված խմբի գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, այս պահին տեղեկություն չունեն այս թեմայով։ Հանրային պաշտպան Լյուդվիգ Ավետիսյանից տեղեկացանք, թե պետվիրավորներից 29-ամյա Հովանես Հարությունյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել ու հրաժարվել է ցուցմունք տալ, նրան մեղադրանք է առաջադրվել միանգամից 2 հոդվածներով՝ շենքեր, շինություններ զավթելը կամ դրանք պահելը և ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը կազմակերպված խմբի կողմից։ Աշոտ Պետրոսյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն էլ դատարանից հեռախոսով ազատությանը փոխանցեց, կենտրոնի դատարանում իր պաշտպանյալ Պետրոսյանի խափանման միջոցն ընտրելու նիստն է ընթանում։ Հանրային պաշտպանը ներսում է, իրեն սակայն կրկին արգելել են ներս մտնել։
Արդեն իսկ խափանման միջոցի հարցը քննվել է դատարանի կողմից, դեռ չեն ասում ինչ որոշում է կայացել, բայց մեր պաշտպանյալի հարազատների կողմից որպես հրավիրված պաշտպաններ հաստատի ոչինչ չկարողացանք անել, գտնում ենք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է վարորդ իրականացնող մարմնի վրա։ Որքանով գիտեմ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունը իրականացնում քննությունը, վարույթը, նրանք պարտավոր էին հնարավորություն տալ, ես ու իմ գործընկերը ներգրավեինք, ոչ մի քննչական գործողության ներկա չենք եղել։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածառեր զինված խմբին աջակցելու մեղադրանքով այսօր ևս 3 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու համար հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում կատարվել են ձերբակալություններն ու կալանավորումները։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդման մեջ։
Հասած ձերին, խաբելով, այս պատասխանատվությանը բոլորի դիմաց, եթե ստանում են
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված սասնածռեր զինված խմբին աջակցելու համար այսօր ևս 3 հոգու մեղադրանք առաջադրվեց։ Աղավնի Կարապետյանը որդու փաստաբանին էր սպասում, երբ վերջինս դատարանի շենքից դուրս գալով հայտնեց, որ կնոջ որդուն Աշոտ Մուրադյանին մեղադրանք առաջադրվեց և նա 2 ամսով կալանավորվեց։ Մայրը զայրացած խոսքեր ուղեց այդ պահին դատարանի շենքից դուրս եկած ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի հասցեին։
Ասենք երևի 10-15 հոգի մասկաներով, չգիտես հացագործի տուն են մտել, չգիտես ում տուն են մտել, ում տուն որ պետք է մտնելու չեն մտնում։
Փաստաբան Գևորգ Մարտիրոսյանի պնդմամբ իր պաշտպանյալ Աշոտ Մուրադյանին մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է հանդիսացել զինված խմբի կողմից բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու օրը նրա ստացած հեռախոսազանգը։
Համարը անծանոթ է եղել, բայց ճանաչել է շատ, ինչ-որ միջնորդավորված էլ հենց անձամբ քնից ինչ-որ իր հետ շփումներ կամ ընկերական հարաբերություն բան չեն եղել։
Ով որ զանգել է հիմնադիր խորհրդանի այս սասնածրերի հետ կապ ունեցող անձը։
Ահա, կապ ունեցող անձը։
Ահավ Նիկարապետյանը միջդեռ պնդում է, որ որդին որևէ կապ չունի զինված խմբի հետ։
Ինչ որ անծանոթ ինքը իրան զանգ ա եկել, ինքը չի քնած եղել, չի լսել։ Հետո արտնացել է, իր համար հետաքրքիր ա եղել, թե ով ա իրեն զանգել։ Հետ ա զանգել։ Ես չգիտեմ երբ են զանգել, դա էլ չգիտեմ։ Հետ ա զանգել, հարցրել ա ով է, ով չէ, իրենց մոտ կա ասենք։
Կինը վրդովված պատմում էր, թե ինչպես են դիմակավորված անձին կորեր առաջ ներխուժել իրենց բնակարան, զենք փնտրելու կասկածանքով խուզարկել այն ու տարել իր հեռախոսը, որը այն այսօրեն իրեն վերադարձրել։
Գիտեք ինչ, բերելու ձև էլ կա, նախտում մտնելու ձև էլ կա, դուռը կոտրելով, չգիտեմ ինչ, հարցակվելով, ովքեր, ասեք քանակությունը հարցրեք, ինչքան մարդ եկավ։ Ես չգիտեմ, երևի Երևանի կեսը այդտեղ էր լցված։
Նույն ձեռագիրն է նաև այլ մեղադրյալների դեպքում, ընդգծում է փաստաբան Հովիկ Արսենյանը, պնդելով, որ այսօր երկու ամսով կալանավորված իր պաշտպանյալ Տարոն Լոռյանը ևս հուլիսի 17-ի առավոտյան անծանոթ համարից զանգ է ստացել։
Ոշխտինը նրանում է, որ որևէ առնչություններ չի ունեցել այդ խմբի հետ, շրջապատի հետ, երբևիցե կապեր գոյություն չունեն։ Ոչ հարցնանում է, որ վաղ առավոտյանը իր հեռախոսի վրա զանգ է եղել անծանոթ համարից 17-ի առավոտյան, խոսակցություն չի եղել, ինչ որ անծանոթ համար է եղել, անջատել, նորից քնել է։
Հովիկ Արսենյանը անհիմն է համարում նախաքննական մամուլի կասկածները, հույս հայտնելով, որ ժամանակի ընթացքում ազատ կարսակրի թե Տարոն Լոռյանը և թե ավելի վաղ կալանավորված իր մյուս պաշտպանյալ Սամսոն Գաբրիելյանը։ Փաստաբանի պնդմամբ նախաքննական մամինը Գաբրիելյանին մեղադրանք է առաջադրել ընդամենը նրա համար, որ հուլիսի 19-ին սարիթաղ է գնացել և որպեսզի սարիթաղցիներին վստահեցնի, որ ծպտյալ ոստիկան չէ, զանգահարել է զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանին։ Խոսակցության ընթացքում էլ Մանուկյանին տեղյակ է պահել, որ նրանք շրջապատված են ու խորհուրդ տվել զգույշ մնալ ուղարկվող սննդից։
Միանշանակ գտնում են, որ հիմնավոր կասկածը չկար, բայց կասկածես թե հազարարված էր նաև դատարանային, ում բերեն, ձերբակալեն, կալանավորեն, և այդ գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Միգուցե ժամանակի ընթացքում արդեն Սևն ու Սպիտակը կստուգվի, սա ցավ է, որովհետև 14-ը Սևն ու Սպիտակը խառնած, առայժմ ասում են, գիտեք, ընդբռնումով մոտեցեք, մինչև ջրերը կպարզվեն։ Դա նշանակում է, եթե դες փողոցով գնացու ցանկացածի կարող եք բռնել, տանել կալանավորել, ասել երկու ամիս է, ոչինչ։
Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու համար հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում կատարվել են ձերբակալություններ ու կալանավորումներ։ Նախաքննական մարմինը չի հրապարակում ձերբակալվածների ու կալանավորվածների թիվը, միջդեռ ազատության տվյալներով արդեն զինված խմբին աջակցելու մեղադրանքով կալանավորվել է առնվազն 6 հոգի, այդ թվում եւ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանը, նրանցից ոչ ոք մեղքը չի ընդունում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նախորդին նաև հայտարարել էր, բացահայտվել է, որ զինված խմբի առանձին անդամներ դրդել են դրսում գտնվող իրենց հանցակիցներին բենզինով եւ յուղով շշալցված պայթուցիկներ օգտագործելու միջոցով ճեղքել խորենացու փողոցի ոստիկանական շղթան եւ վերցնել իրենց կողմից հափշտակված հրազենը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելուն կնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ոչ իշխանությունը գիտի ինչ անել, ոչ ընդդիմությունը, վերնագրի ներքո ժողովուրդերն արձանագրում է։ Շուրջ 8 օր հրապարակային խնդրանք հորդորները որևէ կերպ տեղ չեն հասնում, եւ Խորենացի փողոցում ցանկալի հոց բազմությունն այդպես էլ չի հավաքվում։ Ու եթե վաղը կամ մյուս օրը Հայաստանի իշխանությունները որոշեն զենքի ուժով խնդիրը լուծել, ապա դրանում ոչ մի անսպասելի բան չի լինի։ Իշխանությունն իր ձեռագիրը չի փոխել, բարեփոխումների մասին էլ միայն գեղեցիկ խոսում են, իրականում նրանք կացնային քաղաքական ականությունն են առաջ տանում ձերբակալություններով եւ բերման ենթարկելով, դրա համար որպես իրավական հիմնավորում ներկայացնելով զանգվածային անկարգություն հրահրելը։ Այսպիսով հերթական անգամ ենք ականատես ենք լինում երևույթի, երբ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող ինչ-որ անձին իրենց խրոխտ եւ ագրեսիվ տոնայնությամբ ամեն ինչ անում են քաղաքական գործընթացները տապալելու եւ ներկա իշխանությունների գոյությունն այդպիսով երկարաձգելու համար, չնայած որ նրանց խոսքն ամբողջությամբ իշխանությունների դեմ է, բայց գործողությունները անհասկանալի ու չծրագրված։ Դրա համար էլ 8 օր է մենք չունենք հանգուցալուծում երկկողմանի։ Ոչ իշխանությունը գիտի ինչ անել, ոչ ընդդիմությունը, հակուղի է։ Թեմայի շարունակությունը 7 օր պարբերականում։ Սև Սարգսյանը որևէ պետական առաքելություն չունի, նա տապալել է արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը, ձախողվել է պետականաշինության գործում եւ պետք է հեռանա, բայց շատ կարեւոր է, որ նա հեռանա առանց ցնցումների, առանց երկրին ու անձամբ իրեն վնաս տալու։ Դրա համար պետք է եւ իշխանությունը եւ սասնածերերը մեկ այլ հետ անեն։ Ժիրայր Սեփիլյանը թերևս դա էր ուզեցել անել, երբ խոսել էր Վիտալի Բալասանյանի հետ, բայց քանի որ վերջինս միջնորդից վերածվել է կողմի, մեկուստի չի հաջողվել լուծում գտնել, թե ինչպիսի նոր զարգացում կլինի, կախված է կողմերի գիտակցությունից ու պատասխանատվության զգացումից։ Մեկ բան ակնհայտ է, հարցը քաղաքական է և պահանջում է քաղաքական լուծում։ Առավոտի խմբագիրը ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման երեք տարբերակ է մատնանշում։ Առաջին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տալիս քիչ հավանական տարբերակ, երկրորդ զինյալները հանձնվում են, երրորդ իրավապահներն ու ժային գործողություններ են ձեռնարկում զինյալների նկատմամբ ամենաանցանկալի տարբերակը, բայց անկախ նրանից, թե այս երեք հնարավոր տարբերակներից որ մեկն է իրականություն դառնալու, պիտի շատ ցավալի կանխատեսում անեմ։ ՊՊՑ գնդի գրավման նման ակցիաները շարունակվելու են եւ ամեն մի հաջորդը լինելու ավելի վտանգավոր եւ ավելի ծանր հետևանքներով։ Խնդիրն այն է, որ մեր իշխանությունը կորցրել է զգոնությունը, կորցրել է կյանքի զարկերակը և չի պատկերացնում դժգոհության և ատելության մասշտաբները։ Նրանց թվում է, որ համընդհանուր լոյալության ֆոնի վրա կան դժգոհների և բողոքողների որոշակի շերտեր, որոնք հիմնականում ինչ-որ ընդդիմադիրների քարոշչության զոհն են, չհասկանալով, որ ավելի լավ, քան կա, չի կարող լինել։
Հուլիսի 20-ին ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների դեպքերով արդեն իսկ կան կալանվածներ։ Վերջին օրերին ոստիկանների գործադրած բռնությունների դեպքերով ևս քրգործ էր հարուցվել հատուկ քնչական ծառայության վարույթում։ Մինչ այժմ, սակայն, այդ գործի շրջանակներում որևէ ոստիկան չի ձերբակալվել կամ կալանվել, այդ ուղղությամբ որևէ առաջընթաց չկա։ Ակտիվիստները հայտարարում են, խտրական վերաբերմունքն ուղղակի ակնբախ է։ Հիշեցնենք, ՀԿՑ տարածած հաղորդագրությունում նշված էր, որ ոստիկանների գործողությունների հետևանքով հասարակության և պետության օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Խորենացի փողոցում ոստիկանության ու ակտիվիստների միջև հունիսի 20-ին տեղի ունեցած բախումների գործով այսօր ևս 4 անձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Այդ գործով ճաղերի ետևում հայտնված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը 10 է, ևս 3-ը համարվում են կասկածյալ։ Սասնա ծրեր զինված խմբին սնունդ մատակարարելու խնդրի շուրջ ծագած վեճին հաջորդած բախումների այդ գործով ճաղերի ետևում է նաև զինված խմբի անդամ ազատամարտի Կարայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը, ում փաստաբանն այսօր վերաքննիչ տարանում բողոքարկեց կալանավորման որոշումը։
Քննիչի միջնորդությունը Տատանի կողմից բավարարվել է Արաբ Կիրքանակեր Զեյթուն վարչական շրջանների նախագահ Մարինե Մելքոնյան անօրինական որոշում է, որևէ հիմք եւ պայման կալանավորման չկա։
Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանի պնդմամբ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից այժմ էլ խնամքին տարեց ծնողներ եւ հաշմանդամ եղբայր ունեցող Արարատ Խանդոյանի պարագայում հիմնավոր չէ կալանավորման որոշումը։
Եվ այս ապրիլյան իրադարձությունը կապված ինքը առաջին իսկ օրերից եղել է զինվորների կողքին և պայքարել է թշնամուտեմ և նման անձին կալանավորում են առանց ինչ-որ հիմնավոր կասկածի կամ հիմքեր։
Խանդոյանը չի ընդունում մեղքը, թե հունիսի 20-ին մասնակցել է զանգվածային անկարգություններին բռնություն գործադրել ոստիկանների նկատմամբ։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Խանդոյանի կարծիքով իրեն հալածում են քաղաքական հայացքների և պարզապես զինված խմբի անդամի եղբայրը լինելու համար։
Որևէ տվյալ փաստական ապացույց չի ներկայացվել դատարան, որին պաշտպանյալը առնչություն ունի վերնշված գործի հետ։ Նա այդ օրը այդտեղ է եղել, սակայն խաղաղության կոչ է արել, որ ոստիկանները չհարված են, հետո այնուհետև նրան ոչ թե դեպի վարից են բերման ենթարկել, այլ նրան բերման ենթարկել են սրճարանից։
Մինչ քնչական կոմիտեն ակտիվ նախաքննություն է վարում ոստիկանների հանդեպ բռնությունների գործերով Խորենացի փողոցում և Սարի թաղում, որտեղից էլ կալանավորվել են 4 անձինք, հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ տեղաշարժ չկա ակտիվիստների դեմ բռնությունների գործերով։ Երեքը ՀԿՑ-ն հաղորդեց, որ քրեական գործ հարուցվել է։ Այսօրվա դրությամբ որևէ առաջընթացի մասին չի նշվում, ընդանում է նախաքննություն, գործում անգամ կասկածյալներ չկան։ 6 օր առաջ ոստիկանների կողմից դաժան բռնության ենթարկված Արսեն Թադևոսյանին միայն այսօր են կանչել դատաբժշկական փորձակնության։ Մինչդեռ բերման ենթարկվելուց հետո ոստիկանների բռնությունների հետևանքով նա ուղեղի ցնցում և ծնոտի երկկողմանի կոտրվածքեր ստացել։ Դեռ դժվարությամբ է խոսում։
Ինձ երկու հոգի վերցրեցին, ձեռքերս ոլորեցին և տարան, ապա արդեն ոստիկանության մասում, այսինքն ոստիկանության կարդոնից են կողմ, ծիրանի խանութի հետևի մասում 4-ով սկսեցին ծեծել։
Փաստաբան Ղարագյոզյանը ակտիվիստների դեմ բռնությունների 4 հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին, անգամ չգիտի այդ դեպքերով քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ։
Այդ բոլոր հաղորդումներից դեռ ոչ ունեմ որևէ պատասխան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ միջազգային անդրադարձ։ Ռուս-թուրքական սրընթաց հաշտեցումը մոտ է այդ գործընթացի գլխավոր իրադարձությանը՝ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Արդեն հայտնի է հանդիպման օրն ու վայրը։ Պուտինն ու Էրդողանը կհանդիպեն օգոստոսի 9-ին Սանկտ-Պետերբուրգում։ Այդ մասին Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է նրա թուրք պաշտոնակիցը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանն էլ ասել է, կողմերը պետք է փուլ առ փուլ վերականգնեն համագործակցությունը։ Հանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Օգոստոսի 9-ին Սանկտ-Պետերբուրգում կհանդիպեն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Այս մասին այսօր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Արգադի Դվարկովիչի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Մեհմեդ Շիշմեկը։ Դվարկովիչի փոխանցումը պետք է նախապատրաստել, հագեցնել այդ հանդիպման օրակարգը։ Մեդվեդևի տեղակալը հայտարարել է նաեւ, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ կառուցողական բանակցություններ վարել եւ որ կողմերը պետք է փուլ առ փուլ վերականգնեն համագործակցությունը, որ սարեցվել էր ռուս-թուրքական քաղաքական ճգնաժամի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 24-ին թուրքական օթուժը խոցել էր ռուսական ռազմական օթանավը, ինչի հետևանքով երկու երկրների միջև հարաբերությունները սարեցվել են։ Մոսկվան ու Անկարան վերականգնել են հարաբերությունները նոյեմբերից հետո, երբ հունիսին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ներողություն հայցող նամակով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Դվարկովիչը անդրադարձել էր Թուրքիան վերջերս չհաջողված հեղաշրջմանը նաև եւ ասել. «Մեջբերում եմ, ձեր երկրում այսօր բարդ իրավիճակը Ռուսաստանը նորից հաստատում է ոչ սահմանադրական գործողությունների անթույլատրելության մասին իր դիրքորոշումը։ Մենք ելնում ենք այն մոտեցումից, որ իր սեփական խնդիրները Թուրքիան պետք է կարգավորի իր սեփական օրենքների, սեփական սահմանադրության եւ սեփական ինքնիշխանության հիման վրա»։ Մեջբերման ավարտ։ Սա թերևս հետաքրքիր հայտարարություն է այն առումով, որ ավելի վաղ արևմտյան պաշտոնյաները հորդորում էին Էրդողանին զերծ մնալ, օրինակ, մահապատիժը նորից կիրառելու մասին որոշումից։ Մինչ Էրդողան Պուտին հանդիպումը այսօր արդեն Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է ռուս-թուրքական միջպետական հանձնաժողովի աշխատանքների մասին վերսկսման որոշումը, ինչի մասին եւս հայտարարել էր Դվարկովիչը իր թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայի վարչապետն էլ իր հերթին հանդիպմանը եւս մեկ անգամ պաշտոնական Անկարայի անունից շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին հեղաշրջման փորձի ժամանակ աջակցության համար։ Շիշմեկը հայտարարել է. «Մեջբերում եմ, շնորհակալություն մեր կառավարությանը եւ մեր ժողովրդավարությանը ցուցաբերած աջակցության համար»։ Մեջբերման ավարտ։ Մոսկվան ու Անկարան մտադիր են նաև արդեն առաջիկայում վերականգնել չարթերային ավիահաղորդակցությունը, ինչն էլ ավելի կմեծացնի ռուս զբոսաշրջիկների հոսքը Թուրքիա։ Սրա համար թուրքական կողմը անվտանգության որոշ երաշխիքներ պետք է տա Մոսկվային։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների հարաբերություններում կարևոր տեղ զբաղացնող էներգետիկայի ոլորտին, ապա Ռուսաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են վերսկսել թուրքական հոսք գազատարի ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի էներգետիկայի փոխնախարար Յուրի Ցենտյուրինը։ Պաշտոնական Մոսկվան, հիշեցնենք, դեռ 2014-ի դեկտեմբերին հայտարարել էր, որ հարավային հոսք ծրագիրը մտադիր է փոխարինել թուրքական հոսք ծրագրով։ Կասեցված հարավային հոսքը, հիշեցնենք, պետք է ռուսական գազը Եվրոպա հասցներ Բուլղարիայի, Սերբիայի եւ Հունգարիայի տարածքներով, սակայն թուրքական հոսք ծրագիրն էլ սարեցվեց ռուս-թուրքական հարաբերությունների ճգնաժամի ֆոնին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ հաղորդում Ադրբեջանից։ Այստեղ սահմանադրական դատարան հավանություն է տվել նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրության դրամաշակումների նախագծին, որի համաձայն նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5 տարուց կհասցվի 7 տարվա։ Փաթեթը կներկայացվի համաժողովրդական հանրաքվեի։ Ադրբեջանական ընդդիմության գնահատմամբ սա Ալիևների կլանի հերթական քայլն է ուղղված իրենց իշխանության ամրապնդմանն ու հավերժացմանը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մայրօրենքի փոփոխությունների հանրակրթեի օրն արդեն հայտնի է նախագահ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ այն տեղի կունենա այս տարվա սեպտեմբերի 26-ին։ Նախագահը կառավարությանը հանձնարարել է պետական բյուջեից հատկացնել համապատասխան միջոցներ։ Հանրակրթեի անցկացման հարցերը կարգավորելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Իլհամ Ալիևի հեղինակած փոփոխությունների նախագծում նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու զատ կան եւս մի շարք կարևոր այլ առաջարկներ, որոնք ըստ վերլուծաբանների նույնպես կոչված են ամրապնդելու իշխող գերդաստանի քաղաքական դիրքերը։ Գործող սահմանադրությամբ, եթե նախագահը այս կամ այն պատճառներով իզորուչ է կատարել պարտավորությունները, գործադիր իշխանության ղեկը ստանձնում է վարչապետը։ Ալիևի առաջարկով սահմանվելու են Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի եւ փոխնախագահների պաշտոններ, ընդ որում այդ նշանակումները հենց նախագահն է կատարելու, եւ միայն այն դեպքում, եթե նախագահը եւ առաջին փոխնախագահը չկարողանան աշխատել, լծակ ները փոխանցվեն վարչապետին։ Բացի այդ, նախագահին կվերապահվի նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու եւ խորհրդարանը լուծարելու իրավունք այն դեպքում, եթե օրենսդիրները մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ անվստահություն հայտնեն կառավարությանը կամ մերժեն նախագահի ներկայացրած սահմանադրական դատարանի, գերագույն դատարանի եւ կենտրոնական բանկի անդամների թեկնածուներին։ Նախատեսված փոփոխություններից մի քանիսը վերաբերում են ընտրություններին եւ տարիքային շեմին։ Գործող սահմանադրությամբ նախագահության թեկնածուն պետք է լինի առնվազն 35 տարեկան։ Այդ նվազագույն շեմը չեղարկվում է։ Խորհրդարանի պատգամավորի թեկնածուն պետք է լինի 25 տարեկան։ Նոր սահմանադրությամբ շեմը կիջեցվի մինչև 18 տարի։ Փաստորեն Ադրբեջանի չափահաս քաղաքացին կստանա եւ նախագահ եւ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր ընտրվելու հնարավորություն։ Ըստ ադրբեջանական ընդդիմության Իլհամ Ալիևի որդին, Պապի անունը կրող 19-ամյա Հեյդար Ալիևը, ով ներկայում սովորում է Բաքվի դիվանագիտական ակադեմիայում, կարող է ապագայում հնարավոր ինչ-ինչ արտակարգ քաղաքական հանգամանքներում զբաղեցնել բարձր պաշտոններ։ Նույնը հարկ եղած դեպքում կարող են անել առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, դստրերը Լեյլան եւ Արզուն կամ մեծ գերդաստանի որևէ այլ վստահելի անդամ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պաշտոնավարման ներկայիս ժամկետը սպառվելու է 2018-ին։ Հանրակրթեով փոփոխություններ են կատարվելու նաեւ մարդու իրավունքների, հասարակական կարգի եւ սեփականության, այդ թվում հողօգտագործման առնչվող օրենքներում։
Արտարոց իրադարձություն է տեղի ունեցել Հարևան Վրաստանում, որտեղի ապահները խուզարկել են երկրի նախագահ Մարկ Վելաշվիլի փեսային։ Մարկ Վելաշվիլին կատարվածը գնահատել է որպես ճնշում իր և իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Հայտնի է, որ Վրաստանի նախագահի և վարչապետի թիմի հարաբերությունները բավականին լարված են։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարել է, որ իր ազգականներից մեկի վրա ճնշում են գործադրել, դա համարելով շանտաժ և քաղաքական ճնշում իր վրա։ Երկրի վարչապետը և իշխող քաղաքական ուժը հերքում են նախագահի կասկածները, իսկ դատախազությունը այսօրվանից հետաքննություն է սկսել պարզելու համար այդ հարցը։ Մարկ Վելաշվիլի մեղադրանքները հնչել են սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գյորգի Պապուաշվիլին հուլիսի 21-ին հայտարարել էր, որ դատարանի որոշ անդամների վրա ճնշումներ և շանտաժ է գործադրվում, որպեսզի նրանք վճիռները կայացնեն իշխանությունների օգտին կամ ձգձգեն մի քանի աղմկահարույց գործերի վերաբերյալ վճիռների կայացումը, որոնք հիմա գտնվում են սահմանադրական դատարանի վարույթում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի այս հայտարարությունից հետո նրան հանդիպել է երկրի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Հանդիպումից հետո հուլիսի 25-ի ասուլիսում Մարգվելաշվիլին ասել է, թե իրեն զրույցում սահմանադրական դատարանի նախագահը ճնշումների վերաբերյալ կոնկրետ փաստեր է ներկայացրել։ Ցավոք դա ինձ չզարմացրեց, ասել է Վրաստանի նախագահը։ Ցանկանում եմ հանրությանը տեղեկացնել, որ այդ միտումը նոր չէ։ Մոտավորապես մեկ ամիս առաջ փորձ է արվել իրավապահների ներգրավմամբ ճնշում գործադրել իմ ընտանիքի անդամներից մեկի վրա, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ։ Մարկ Վելաշվիլին ասել է, թե չէր պատրաստվում պատմել այդ մասին, իր վրա այդպիսի ճնշումները ծիծաղելի է համարում, բայց տեսնելով, որ այդ միտումը խորանում է, ճնշումներ են գործադրվում արդեն սահմանադրական դատարանի անդամների վրա, որոշեց միջադեպը հրապարակավ ներկայացնել հանրությանը։ Վրաստանի նախագահի պատմելով իր ընտանիքի անդամներից մեկին, ում անունը նա չի տալիս, ոստիկանությունը փողոցում կանգնեցրել է, իսկ հետո նրա բնակարանում խուզարկություն են կատարել առանց դատարանի որոշման։ Իհարկե ամեն ինչ մաքուր է եղել, իրավախախտումներ չեն հայտնաբերվել, բայց որոշակի ակնարկներ են արվել, որոնց հենց ճնշումներ են այդ անձի վրա, ասել է Մարկ Վելաշվիլին։ Այդ միջադեպի հետ կապված Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվերիկաշվիլին բացառել է քաղաքական ենթատեքստը կամ նախագահին շանտաժի ենթարկելու փորձը։ Կվերիկաշվիլին լրագրողներին ասել է, թե մի քանի օր առաջ այդ թեմայով հանդիպում է ունեցել նախագահի հետ։ «Ես իսկույն հանձնարարել եմ ներքին գործերի նախարարին անհապաղ պարզել այդ հարցը։ Ես բացառում եմ, որ դա շանտաժ էր կամ քաղաքական տարկ էր։ Եթե խախտվել են ինչ-որ ընթացակարգեր, ապա արձագանքը շատ խիստ կլինի, բայց մեկ անգամ եւս բացառում եմ քաղաքական ենթատեքստը», ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Վարչապետի մեկնաբանություններից հետո ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ իրավապահները անօրինական զենք ձեռք բերելու և պահելու գործի շրջանակներում հունիսի 28-ին 3 տղամարդու են խուզարկել և որ խուզարկությունները դատարանի կողմից օրինական են ճանաչվել։ Նրանցից մեկը նախագահի կնոջ աղջկա ամուսինն է, ում տունը և ավտոմեքենան ոստիկանները խուզարկել են։ Նախագահի փեսայի մոտ անօրինական առարկաներ չեն հայտնաբերվել, տվյալ հետաքննության շրջանակում նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարց չի դրվել, պարզաբանել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի տեղակալ իշխող վրացական երազանքի անդամ Մանանա Կոբախիձեն երկրի նախագահին մեղադրել է անպատասխանատու և անլուրջ հայտարարության համար, ասելով, որ նա որոշակի մեղադրանքներ է ուղղում իշխանության հասցեին։ Իսկ հետո, երբ նրան թվացել է, թե տեսախցիկներն այլևս չեն նկարահանում, ասել է, թե կարծում է նախագահը թունդ խմիչքներ է սիրում և երևի մի քիչ շատ էր ընդունել։ Ընդդիմությունից ազգային շարժման առաջնորդներից Գիգա Բոկերյան ասել է, թե երկրում աղետալի վիճակ է, վարչապետը ոչինչ չի որոշում, անձամբ Իվանիշվիլին ուղղակիորեն ենթարկվող մարդիկ են կատարում այդ անօրինական գործողությունները, հայտարարել է Գիգա Բոկերյան։ Պետություն հանուն ժողովրդի կուսակցությունից Խաթունա Լագազիձեն ասել է, եթե այդպիսի փաստ իրոք տեղի է ունեցել և խոսք է գրում նախագահի ընտանիքի անդամի նկատմամբ ճնշում գործադրելու մասին, ապա նշանակում է պետություն գոյություն չունի, և դա նշանակում է 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դրվում։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսի Պետրիաշվիլին ասել է, եթե այդպիսի հարցերի մասին խոսում են սահմանադրական դատարանի նախագահը, երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ընդդիմությունը, ապա փաստացի մենք գործ ունենք պետական լուրջ սկանդալի հետ։ Նշեմ, որ իր ասուլիսում Մարկ Վելաշվիլին իշխող վրացական դաշինքի պատգամավորներին մեղադրել էր սահմանադրական դատարանի նախագահի զգուշացումները անտեսելու մեջ, Մարկ Վելաշվիլին հայտարարել էր, որ ճնշումները և շանտաժը վտանգավոր միտումներ են, երբ քաղաքական խմբի և իրավապահների միջև ոչ պաշտոնական կապեր են ձևավորվում և դա օգտագործվում է քաղաքական նպատակների համար, բայց նա նշել էր, որ բարձրաստիճան պաշտոնյանները այդ գործընթացում ներգրաված չեն։ Այսօր Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի և երկրի նախագահի հայտարարությունների հետ կապված հետաքննություն է սկսում։
Այժմ հաղորդում Միացյալ Նահանգներից, որտեղ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ տեղի է ունենում դեմոկրատների համագումարը։ Այն, սակայն, հակառակ շատերի սպասումներին հարթ չի ընթացել։ Դեմոկրատների նախագահի թեկնածու Հիլերի Քլինտոնին մեղմ ասած այնքան էլ ջերմ չեն ընդունել։ Ֆիլադելֆիայում մեկնարկած հավաքից ընդամենը 2 օր առաջ Վիկիլիքսը հրապարակել է դեմոկրատների վերնախավի ներկայացուցիչներին պատկանող բազմաթիվ էլեկտրոնային նամակներ, որոնցից պարզ է դարձել, որ կուսակցական վերնախավը նախընտրական փուլում չեզոք չի եղել և աշխատել է նախագահի հավակնորդ Բերնի Սանդերսի դեմ։ Հեղին է Բունյատյանին լսենք։
Թվում էր, թե անցած երեկոն պետք է շռնդալից ու հաղթական լիներ Հիլերի Քլինթոնի համար։ Ներկուսակցական երկարատև պայքարից հետո դեմոկրատները հավաքվել էին համագումարի, որտեղ ակնկալվում է, որ պաշտոնապես կառաջադրեն նրա թեկնածությունը նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Շռնդալի սափողջյունների փոխարեն, սակայն, համագումարի մասնակիցների շատերը սուլոցներով ու վանկարկումներով դիմավորեցին Քլինթոնին, իսկ զննելով դեմոկրատական ճամբարի երկարատվածությունը վճռորոշ քվեարկության շեմին։ Ֆիլադելֆիայում անցնող համագումարը մեկնարկեց ներկուսակցական լուրջ ճգնաժամով։ Հավաքից 2 օր առաջ անցած շաբաթավերջին Վիկիլիքսը հրապարակեց դեմոկրատական էլիտային պատկանող հազարավոր էլեկտրոնային նամակներ ու փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ կուսակցական վերնախավը նախընտրական փուլում չեզոք չի եղել և ամեն ինչ արել է սեփական կուսակից Սանդերսին սևացնելու, Քլինթոնի հաղթանակն ապահովելու համար։ Քլինթոնի շտաբը 3 պարզաբանեց տեղեկատվական արտահոսքի ետևում կանգնած ընդրուսները, որոնք ցանկանում են պարակտել դեմոկրատական կուսակցությունն ու աջակցել հարցել հանրապետական Թրամփին, ով չի թաքցնում համակրանքը Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։ Դեմոկրատների ազգային կոմիտեն անգամ ներողություն խնդրեց Բեռնի Սանդերսից նամակներում տեղ գտած անվայելուչ խոսքերի համար։ Վերջինիս աջակիցները, սակայն, մտադիր չեն հաշտվել իրականության հետ։ Երեք շատերն էին համագումարի եկել, մենք ուզում ենք Սանդերսին կարգախոսով, ոմանք էլ դահլիճից զբղավում էին, Քլինթոնին դատել է պետ։ Մենք պետք է անկեղծ խոսենք այն մասին, ինչ է կատարվել նախընտրական փուլում, պետք է հասկանանք, ինչ տեղի ունեցավ անցած 48 ժամերի ընթացքում, վերլուծենք այդ հսկայական ինֆորմացիան, իրադրությունը դրանից հետո կարող է փոխվել։
Because you never know what will happen.
You know, it's not a thing one about you.
Ամենակարևոր բանը, որ միավորում է մեզ, պայքարն է Թրամփի դեմ, սակայն Հիլլարի աջակիցները չեն հասկանում, որ Հիլլարին ու կուսակցության առավել լայն լիազորություններ ունեցող պատվիրակները չեն կարող հաղթել Թրամփին։ Ավակ պատվիրակները կաշառված են, օլիգարխիան զավթել է դեմոկրատական կուսակցությունը։
Քլինթոնին դիմախոսներին չհամոզեց անգամ Բեռնի Սանդերսի ելույթը։ Վստահ եմ, Քլինթոնը պետք է դառնա Ամերիկայի հաջորդ նախագահը, հայտարարեց 4700 դեմոկրատ պատվիրակներից 1800-ի ձայները ստացած սենատորը, ինչը սակայն նրա աջակիցներն ընդունեցին ակնհայտ դժգոհությամբ։
Ես ճանաչում եմ Հիլլարի Քլինթոնին 25 տարի, աշխատել եմ նրա հետ Միացյալ Նահանգների Սենատում և գիտեմ նրան որպես երեխաների, կանանց, հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության առաջամարտիկ։ Հիլլարի Քլինթոնը փայլուն նախագահ կլինի և ես հպարտ եմ, որ այսօր կանգնած եմ նրա կողքին։
Մենք պետք է միասնական լինենք թույլ չտալու Թրամփի հաղթանակը, երեկ և այսօր սա էր Քլինթոնի աջակիցների, այդ թվում առաջին տիկին Միշել Օբամայի հիմնական ուղերձը կուսակիցներին։ Ես ուզում եմ մի նախագահ, ով կուսուցանի մեր երեխաներին, որ մեզ համար կարևոր է յուրաքանչյուր ոք։ Մի նախագահ, որն ինչպես մեր երկրի հիմնադիրները հավատում է, որ բոլորը հավասար վերաբերմունքի են արժանի, եւ յուրաքանչյուր ոք մեր երկրում մեր հզոր պատմության հավասար մի մասնիկն է։ Մեկը, որ հավատում է ճգնաժամի պահին մենք իրար դեմ դուրս չենք գալիս, այլ լսում ենք միմյանց եւ հենվում իրար վրա, որովհետև մենք ուժեղ ենք միասին։ Եվ ես այսօր այստեղ եմ, որովհետև գիտեմ, Քլինթոնը հենց այդպիսի նախագահ կարող է լինել, եւ այդ պատճառով ես նրա հետ եմ։ Վերջին սոցարցումները փաստում են, դեմոկրատ Քլինթոնն ու հանրապետական Թրամփն այսօր գրեթե հավասար համակրանք ունեն ամերիկացիների շրջանում, եւ ըստ այդմ առաջիկա ընտրությունների գլխավոր ինտրիգներից մեկը դառնում է հարցը. կկարողանա արդյոք Հիլլարի Քլինթոնը առաջիկա ամիսներին հաղթահարել ներկուսակցական լուրջ տարաձայնություններն ու ստանալ Սանդերսի համակիրների աջակցությունը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե 8 ամիս է անցել այն օրից, երբ հայտարարվեց Հայաստանի ու Եվրամիության միջև համագործակցության նոր ձևաչափ ենթադրող նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների մասին։ Հիշեցնենք, 2013 թվականի սեպտեմբերին ԵՄ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման գրեթե նախաշեմին նախագահ Սերժ Սարգսյանն անսպասելիորեն հայտարարեց, թե Հայաստանը մտադիր է մտնել Մոսկվայի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միություն։ Այժմ ինչ նորություններ կան Եվրամիության հետ նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցություններից, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել այս հարցի պատասխանը։
Նոր շրջանակային փաստաթղթի շուրջ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև շուրջ 8 ամիս շարունակվող բանակցություններում արդեն իսկ համաձայնություններ կան։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանով, հայկական կողմի գլխավոր բանակցողներից մեկն է։
Որոշակի հատվածում արդեն մենք համաձայնություններ ունենք, շատ հատվածներ կան, որոնք որ աշխատանքային կարգով քննարկումները շարունակվում են, ինքը ունի որոշակի նաև յուրահատկություն, որ մենք յուրաքանչյուր մասով քննարկում ենք թե դրա հնարավորությունը ներառելու, ինչպես նաև Հայաստանի ստանձնած այլ միջազգային հարթակներում ստանձնած պարտավորությունները, որտիսի վստահ լինենք, որ բոլոր այն ձևակերպումները, համաձայնությունները ու պայմանավորվածությունները, որոնք որ ներառում են նոր ստորագրվելիք պատետում, դրանք իրականանալի են։
Եվրամիության հետ Հայաստանը երկրորդ անգամ է բանակցում առևտրին ներդրումներին քաղաքական փոխգործակցությանը վերաբերող համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրելու համար։ Նախորդ բանակցությունները տևեցին մոտ 3.5 տարի, ավարտվեցին հաջողությամբ, փաստաթուղթը պատրաստ էր ստորագրման, սակայն 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելուց հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը անդամակցելու մասին, ինչը փաստորեն նշանակում էր Եվրամիության այդ տարիներով բանակցված փաստաթղթից հրաժարում։ Այնուհետև պահանջվեց ավելի քան 2 տարի, մինչև Հայաստանն ու Եվրամիությունը բանակցություններ սկսեցին նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ, Բանակցությունները պաշտոնապես մեկնարկեցին անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում։ Գարեգին Մելքոնյանի փոխանցման բանակցությունները բնականոն կերպով առաջ են ընթանում։
Միջև տարեվերջ դեռևս երկու բանակցային ռաունդ նախատեսվում է մեր մասով իրականացնել, որևէ հատուկ սուր պրոբլեմատիկ հարց այս պայմանությամբ չունեմ, որը ոչ հնարավոր է նշել որպես խնդրահարույց խնդիր բանակցային գործընթացի տեսանկյունից։ Ուզում եմ նշեմ, որ առևտրի և ներդրումների բաժնին մասին առնչվող դեռևս ոչ բոլոր տեքստերն են տրամադրվել հայկական կողմին և որոշակի հատվածներ կան, որոնք որ դեռևս մենք Եվրոպական Միությունից չենք ստացել, իսկ յուրաքանչյուր մաս, որ ստացվում է, դա դրվում է ներքին շրջանառության մեջ, քննարկվում է, ձևավորվում է բանակցային դիրքորոշում, նոր դրանից հետո միայն հնարավոր է լինում անցնել Եվրոպական Միության գործընկերների հետ բանակցությունների։
Մելքոնյանը ժամկետ չնշեց, թե երբ կավարտվեն բանակցությունները։
Ինքը ունի իր որոշակի դյուրությունը, քանի որ մենք արդեն իսկ որոշակի բանակցային գործընթաց ունենք եւ բանակցային Եվրոմիության հետ բավական ճանապարհ արդեն անցել ենք, բայց ունի նաեւ ի տարբերություն նախորդ փուլի իր յուրահատկությունը, ինչ ասեմ, դժվարությունը, ավելի շատ յուրահատկությունը, որովհետեւ մենք հիմա նաեւ շատ հարցերում յուրաքանչյուր քննարկվող նորմ եւ պայմանավորվածություն համադրում ենք նաեւ մեր Եվրասիական Միության շրջանակներում ստանդարտ պարտավորությունների հետ։
Փոխնախարարը չհստակեցրեց, արդյոք պաշտոնական Երևանը ԵՏՄ այլ անդամների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ քննարկում է Եվրամիության հետ ներկայում ընթացող բանակցությունները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, վարկյան նրանց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։